Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 6 de marto 2011. Hodiau, laula Bizanza calendaro, estas la dimancio de la lactajoi, ciam oni cesas mangi lactajon cae ovoin gis Pasco. Oni anca unomas gin pardono dimancio, pro la reciproca pardono, ciun oni intershangias dum la dimancio vespera di servo. Morgau, por la Bizanza rita i cristanoi, comencijas caresmo, la granda fasto.
El Evangelio lao Sancta Mateo, sesa capitro, versoi 14-21.
Jesuo diris, se vi pardonas al homoi ilia in culpoin, via patro ciela ancau pardonos al vi, sed se vi ne pardonas al homoi ilia in culpoin, via patro ancau ne pardonos via in culpoin.
Tiu ci mallonga legajo pritractas la spiriton de caresmo. Ni ciui volas che aliae personoi estu indulgemai al ni. Neniu estas perfecta. Do, certe oni devus pardoni miain malgrandan culpoin. Sed tro ofte ni ne estas tiom indulgemai al tiui ciui offendis nin. Jesuo insistas che la sama regulo valoras por ni ciam ni offendas cae ciam ni estas offenditai. Poste la signoro diras che nia religia practico devas havi internan bazon. Se ni faras piain agoin nur por esti vidatai de aliai, ni ne placas al Dio. Laste, Jesuo, defias nin pripensi cio effectiva valoras por ni. Nur la amo al Dio cae al niai proximuloi povas doni profundan bazon al nia vivo. Fisicae posedajoi neniel creas veran valoron en nia vivo.
Cae nun aliei informoi, forta cae cortuscita al voco estis lancita cimatene post la angelusa pregio de Papo Benedicto la Dexesa, ciu daure cae cun granda angoro, sequas la strecitezzo in diversai landoi de Africo cae Asio.
Mi petas al Signoro Jesuo, diris la Papo, che la cortuscia ofero della vivo della Pakistana ministro Shabazz Bhatti vecco en la conscienzoi la curagion cae la sindivigon defendi la religian liberetson de ciui homoi cae tiel acceli ilian egalan dignon. Mia el cora penso turnigas poste al Libio, cie just datai cun pusigioi estigis mult nombrain forpasoin cae crescantan humanetsan crisis. Al ciui victimoi, cae al tiui cui alfrontas angoro plenain situazioin, mi certigas mien pregiadon, cae mien proximetson, dum mi alvocas al assistado por la trafitai logiantaroi.
Antaula Angeluso Benedicto la Dexesa memorigis che la felicio ne estas en la mono. Ofte la homo, li diris, anstata u construi sian vivon sur la roco, preferas la sabloin de la ideologioi, de la povo, de la successo, cae de la mono, opiniante che en ili trovos stabilezzon cae respondon alla desiro, chiun li portas en sia animo, havi felicion cae vivo plenezzon. Nur la parolo de Dio aldonis la papo shirmas contra u supragema activismo, quiu contentigas la orgoilon, sed post lasas malplenezzon cae necontenton. Cae ni, concludis Benedicto la Dexesa, sur cio ni volas construi nian vivon, quiu povas ver respondi alla malquietezzo de la homa coro. Cristo estas la roco de nia vivo. Li estas la eterna cae definitiva parolo, quiu igas nin mal timi ciun spezzon de contrauezzo, ciun malfacilagion, ciun mal agrablezzon.
Islamabado, miloi da personoi, inter cui la pakistana chef ministro, partoprenis vendrede en la funebra rito por la ministro pri nazi malplimultoi, la cattolica Shabazz Bhatti, kies cruella murdo estis menciita hodiau della papo, kiel ni jus ascultis. La pakistanai episcopoi declaris che Bhatti mortis kiel martiro, ca declaris che ili daurigos la voion al dialogo cae repazzigio de li startigita.
kai grandan emocion estigis texto de Shabbaz Bhatti, kiu nun estas taxata lia spirita testamento. Oni proponis al mi altain rangoin en la registaro, kai oni petis al mi forlasi mian batalon. Tion li scribis por gazeta articolo. Sed mi ciam rifusis, ec risque de mia vivo mem. Mia respondo estis ciam la sama. Ne, mi volas servi Jesuon kiel comuna viro. Citiu devotezzo igas min felicia. Mi ne volas esti fama. Mi ne volas povo rangoin. Mi volas nur locon iela piedoi de Jesuo.
En la semaino commento por la Vaticana Televida Centro, nia generale direttoro, pastro Federico Lombardi, rimarcis hiero che la murdo de Bhatti ocasis postio del guberniestro de Punjabo, la islama Salman Taseer, quies batalo contra la pakistana legio pri blasfemezzo estis comuna con Bhatti. La legio per si mem, declaris pastro Lombardi, estas vere blasfema, car en la nomo di Dio gi estas motivo de maliustagioi cae de morto.
La eldiron de pastro Lombardi pri la pakistana legio motivo de terurai maliustagioi bedaurinde confirmis la facto che hierau viro encarcerigita en 2009 giuste lau tiu legio, cae jus liberigita pro manco de pruvoi estis paf mortigita en strato de lia villaggio.
Cairo. Ocasos la decnauan della nono momato, la referendumo en Egiptio, pri la changio della landa constitutio, cae hierau comencigis la iuge processo contra la exa ministro pri internai aferoi. Li estas la unua membro della registaro della exa presidento Mubarak, kiu alfrontas iuge processon. Vendrede juris la nova chef ministro, Esaam Sharaf.
Ancora el Egiptio, la amo inter copta knabo cae islama knabino estis la motivo de perfortai eventoi contra u cristanoi en la lando. Du mortintoi, unu pastro, cae tri diaconoi malaperintai, unu pregeio bruligita. Gi estas la resulto de attaco farita en la nocto inter vendredo cae sabato fare de 4000 islamanoi en villaggio 30 kilometroin sud de Cairo.
Pechino. Por la unua foio, la Cina chef ministro Wen Zhaobao agnoskis che en la lando estas ia malcontento ce la popolo pro la cresco de prezoi cae pro la crescanta divergio inter riciuloi cae malriciuloi. Parolanta alla Nazia Assembleo de la Popolo, li annoncis che la ciara celo estas conservi mal alta la inflacion cae ancao la economian crescon.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlos Arandrea.
Slava Iisusu Christu,
estu laudata Iesuo Christo,
laudetur Iesus Christus.